cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića iz manastira Crna Reka na temu Radost i patnja u životu hrišćana, koje je održao 22. maja ove godine u manastiru Podmajine. Na početku predavanja gosta predavača monaha Arsenija posjetiocima je predstavio iguman podmajinski jeromonah Rafailo Boljević.
Braćo i sestre, pijući živu vodu u živoj crkvi, primajući kroz nju istiniti život, varamo po riječima gospodnjim izvor i u našim srcima i ta voda počinje da se izliva, kako reče Gospod, i da teče u život vječni. Da teče i da nas nosi i prenosi iz ovoga veka u onaj budući. I na tom putu i za vrijeme tog proticanja oni koji žive u crkvi, koji piju tu vodu, koji piju krvu Božju i jedu njegovo tijelo, kreću se u istom smjeru. I prilikom tog kretanja, bez obzira gdje su popili prvu kap i gdje su primili prvi gutljaj, dakle, bez obzira sa kog mjesta da su krenuli, iz kog grada, sa kog kontinenta, srijeću se i to srijetanje se dešava upravo u našoj svetoj liturgiji. Tako se mi povezujemo, tako se srijećemo, tako prepoznajemo da smo udovi jednog tijela. I to su zaista divni i radosni trenuci. Divni i zbog susreta i radosti koja od tog susreta ishodi, a još divniji, snažniji i silniji, što prilikom tih srijetanja mi postepeno sagledavamo i onoga ko jeste glava crkve, ko vozglavljuje sva ta naša srijetanja, ko nas zapravo povezuje i kroz koga mi jesmo jedno, kroz koga se sjedinjujemo jedni sa drugima i tako sjedinjeni po prvi put možemo da doživimo sebe kao udove velikog bogočovječanskog tijela, kao udove Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, i kao zajednica koja, kako rekao smo, ima svoju glavu, ima svoj duh, možemo zajedno, jednim ustima i jednim srcem, da Boga nazovemo Otcem. U onoj divnoj molitvi koju nam Sin jedinorodni zavješta i predade u molitvi Oče naš. Divna, velika, silna molitva kad čovjek u zajednici, ne sam, u zajednici sa braćom i sestrama, Boga naziva Otcem. I kogod je srcem umom, bićem svojim, makar jednom izgovorio tu molitvu onako kako treba i kako može, kako mu je Sin Boži obezbijedio da može, osjetio je ili će osjetiti veliku i neizmjernu radost. Tu radost, braći i sestre, i mi povremeno doživljavamo, daj Bože da taj doživljaj bude sve dublji, sve snažniji i da doživljavajući Boga kao Oca i Sina njegovog, Gospoda Isusa Hrista kao našeg Spasitelja, bez koga nema Oca, bez koga nema molitve, bez koga nema spasenja, bez koga nema ni Duha Svetoga, braći i sestre, bez koga nema ni zajednica, bez koga nema ni susreta, bez koga nema radosti. Dakle, da budemo u tom ambijentu, da se radujemo i da izbjegnemo ono vrijeme kad smo bili izvan te zajednice, kad smo strašno patili, i da izbjegnemo onu patnju do koje dolazi ako se od te zajednice zbog nemara, drskosti i lakomislenosti i sebičnosti ponovo odvojimo. Jer ta radost je, ta muka zapravo je neuporedivo veća od one prethodne muke, kako i sam Gospod rekao, da poslednje tom čovjeku biva gore od prvog. Evo i večeras ovdje sa nama otac monah Arsenije i sam ploveći tim koritom crkve, evo Gospod nas je povezao, sreli smo se i idemo naprijed zajedno, novo iskustvo, novi susret, novi doživljaj, širi doživljaj zajednice, širi doživljaj crkve, pa će nam uz pomoć Božju večeras govoriti i pokušati, a mi smo tu da molitveno podržimo i prizovemo Duha Svetog da riječ bude na nazidanje, na spasenje, na duhovnu korist, da poveže radost i patnju, ili možda da patnju istakne kao uzrok istinske radosti, patnju koju mi ovdje nazivamo krstom, da osmislimo patnju da bi i radost bila osmišljena i slovesna. Radost zajednice sa vječnim Bogom u crkvi uvijek prisutnim. Oče Arsenije, dobrodošao, eto uz Božju pomoć da nam kažeš riječ na utjehu i na spasenje.
A sada poslušajte predavanje monaha Arsenija na temu radost i patnja u životu hrišćana.
Suskresi još jednom. Ne boj se malo stado, reče Sin Boži u Svetom Evanđelju, jer bi volja Oca vašega nebeskoga da vam podari carstvo nebesko. Šta to znači što kaže Gospod malo stado? Malo stado beše pred 2000 godina, malo izgleda i danas. No i u tom malom stadu pitanje je koliko zaista razumemo te tajne koje su skrivene u našoj svetoj crkvi i koliko zaista učestvujemo u svemu tome i koliko znamo zapravo o čemu se tu i radi. I uvijek u ovakvim situacijama kada se nađem, pitam se da li sam ja u stanju da kažem reč, a da li su i oni sa druge strane u stanju da čuju i razumiju. No, želja i ljubav da nešto lepo, uzvišeno i dobro podelim sa drugim ljudima i braćom i sestrama u Hristu uvek nadvladava i pobeđuje tu dilemu. U ovom svetu svi smo u potrazi za nečim. Svaki čovjek je u potrazi. Svi nešto tražimo. I svaki razuman i zreo čovjek u toj potrazi mora biti ozbiljan, studiozan i analitičan da bi postigao cilj za kojim ide. Znači on kao prvo mora da zna šta traži, kako to traži i gde. Jer velika opasnost, ako nije siguran u ta tri momenta, može da se desi da naiđe na nešto što u stvari ne traži i da promaši i čak da bude povređen, pa čak i da pogine. Ako razmislimo šta je to radost i da li smo uopšte razmišljali o životu, šta zapravo predstavlja radost? I ako se pogruzimo duboko u smisao te reči, tog pojma, doći ćemo do činjenice da je to ljubav. No mnogi od nas će reći ne, radost i ljubav su dva različita pojma. Međutim, ako razmislimo dobro šta je to što nas u životu čini radosnim, vidjet ćemo da je to ono što volimo. Znači, ono što volimo, to nas čini radosnim. Bilo da je to prisustvo neke druge osobe, bilo da je to posao koji volimo, koji radimo, bilo da je to predio u kome se nalazimo. Međutim, da bi ta ljubav bila ispunjena i da bi bila oplođena, ona ne može biti na pola puta. Ona mora biti, na nju mora biti odgovoreno sa druge strane. Znači, bilo da to predio neki u kome se nalazimo, ukoliko nam on odgovori svojom prijatnošću, svojom lepotom, mi dobijamo odgovor. Ili ukoliko je to neki posao kojim se bavimo, ukoliko nam on polazi za rukom, mi u njemu nalazimo radost. Ukoliko ne, mi ne dobijamo odgovor, tako da kažem, ljubavi od toga. Imao sam jednu prijateljicu, ona je bila kompozitor i pesnik i vrlo često je na našim večernjim izlascima kratko boravila i ubrzo odlazila kući. Kada bismo pitali, pa gdje ideš? Ona je govorila, idem kući, nešto me tamo voli. A ona je kod svoje kuće pisala svoje stihove i komponovala. Znači, nešto je bilo što je volelo i što je prepoznavalo. A to je naročito slučaj sa drugom osobom. Ukoliko nas druga osoba prepozna svojom ljubavlju, naša ljubav biva oplođena i mi postajemo ličnosti. Mi smo u ovom svetu jedinke, individue, usamljenici. Ukoliko ne postanemo zaljubljenici, mi nikad nećemo postati ličnosti. Ukoliko nas druga ličnost prepozna ljubavlju, mi od usamljenika postajemo zaljubljenici. Kao što muško i žensko seme, ukoliko se u aktu ljubavi u utrobi žene oplodi, samo na taj način postaje novo ljudsko biće, postaje nova ljudska duša. Ukoliko do toga ne dođe, ostaju samo dve ćelije koje ubrzo umiru. Postoje tri vrste ljubavi. Postoji telesna ljubav između dva ljudska tela. Naravno, pod uslovom da su to suprotni polovi, jer danas smo svjedoci da i isti polovi to nazivaju ljubavlju, ali to je samo teška degeneracija ljudskog bića, ljudskog dostojanstva, tako da o tome nećemo ni razgovarati ovdje. Znači, prva ljubav koja se u stvari i teško može nazvati ljubavlju jeste telesna ljubav između dva ljudska tela. Prava ljubav je ljubav između dve ljudske duše. A ona najuzvišenija i potpuna ljubav je ljubav između ljudske duše i Boga. Postoji i ona četvrta ljubav, ona nadnebesna, bespočetna, netvarna ljubav, koja kruži između tri ličnosti u jednoj prirodi naše ljubljene preste trojice, između Oca, Sina i Svetoga Duha, ali tu ljubav ljudski um ne može da pojmi. Bio je jednom jedan mladi čovjek. Rodio se u jednom velikom prestanom gradu, bučnom i zagušljivom, i započeo život kao milioni i milijarde njemu sličnih na ovoj planeti. On je u svom djetinjstvu bio obliven i ispunjen radošću. I to njemu bilo normalno. on je smatrao da će tako zauvijek biti. Ta radost je bila ispunjena ljubavlju koju je on osjećao od roditelja, jer su ga roditelji prepoznavali svojom ljubavlju. Kako je rastao i dalje je osjećao tu radost i tu ljubav, no nije bio svestan da i ta ljubav koja je dolazila od roditelja i ta radost koja je bila generisana na taj način je u stvari bila sa jednog višeg nivoa. Bila je od onoga koji ga je rodio u majčinoj utrobi pre rođenja. Bila je to Božja blagodat koja je inspirisala i nadahnjivala i njegove roditelje da ga vole. Jer bez te blagodati ni oni ne bi imali tu ljubav. Kako je rastao, posjedovao je tu radost i tu ljubav i tu sreću i polako su prolazile godine. I sve više i više su mu se otvarale oči za ovaj svet. Tako da negdje oko 12. godine on je prestao da bude dete. Što to znači da je prestao biti dete? Biti detetom ne znači godine, ne znači uzrast. Mlad čovjek može biti star i umoran, i star čovjek može biti mlad ukoliko posjeduje radost i ukoliko posjeduje tu ljubav koju ga nosi. Taj mladi čovjek je sa 12 godina prestao da bude dete jer je izgubio one osnovne osobine koje dete posjeduje, a to su bezazlenost, stidljivost, poslušnost i krotost. To su energije i to su osobine, to su kotve i kablovi kroz koje u našu dušu ulazi Božja ljubav, Božja blagodat koja nas je rodila u majčinoj utrobi prerođenja. No, gledajući spoljašnji svet i primajući energije tog spoljašnjeg sveta i utjecaj tog spoljašnjeg sveta, on je zaželao da odraste. Zaželao je da postane jedinka, da postane individua, da postane poseban, drugačiji i postao drzak. Znači, od drskosti se rodila neposlušnost, a zatim i bestidnost. On je vrlo dobro razumeo lekciju ovoga sveta da ukoliko želim da postanem uspešan, ukoliko želim da se pokažem kao nekom u ovom svetu, na prvom mjestu moram da budem bestidan i drzak. Inače, uspeha nema, bit ću zgažen. I tako, sa tih jadnih 12 godina, on je prema roditeljima postao neposlušan, drzak, a zatim i bestidan. I u istom trenutku, možda ne u potpunosti, emisija Božje blagodati koja ga održavala dotle u radosti i nevinosti je bila uzdrmana. On je to osjetio, njegova duša je to osjetila, ali nije bila svjesna o čemu se radi i on je krenuo dalje u toj svojoj potrazi. Kako vrijeme odmicalo, radost je sve više i više jenjavala i on je postao sve nezadovoljniji, no nije shvatao o čemu se radi. On je mislio da treba sve više i više da napreduje u tome čemu ga je učio ovaj svijet. No, glad njegove duše postajala sve veća i veća i polako se radost sve više i više gasila. U tom nekom strahu i užasu koje on doživio, nije bio dovoljno svestan da razume šta se desilo i da se vrati unazad i da kaže čekaj, to se desilo zbog toga i toga, nego on je nastavio da hrli onako kako je video svoje vršnjake i kako je video ceo svet šta radi. I ubrzo on je izgubio telesnu čednost. I u tom trenutku doživeo izvesnu radost, izvesno osjećenje i mislio da, to je to. I dobio neki entuzijazam da krene napred. Međutim, vrlo ubrzo ta radost se ugasila i došla je tuga. Nije mu bilo jasno šta se dešava i krenuo je dalje u taj jedan tužni dečiji promiskuitet, u taj jedan tužni dečiji blud sa drugom isto tako tužnom omladinom i devojkama koji su isto tako tražili nešto što je on tražio, ali nisu znali gde. I primali su ono što je nudio ovaj svet i što je savjetovao kao dobro. Glad za radošću i za ljubavlju je postajala sve veće i veće. Ubrzo su došle cigarete, alkohol, droga. Sve je donosilo u jednom trenutku izvesnu radost. I svaki put je ona mislio, on je mislio da to je to. I svaki put je tonuo u sve dublju i dublju tugu. Konačno njegov grad postaje tesan, njegovi prijatelji postaju dosadni, njegovi roditelji postaju potpuno više nepoželjni, nepotrebni. I on u jednom očajničkom potezu i pokretu rešava da napusti svoju domovinu i da u potrazi za radošću i ispunjenjem ode na drugi kontinent. U svojoj nesreći on nije prepoznao ono što je posjedao u svojoj domovini, a to je bilo pravoslavlje. On je duše kao dete odlazio u crkvu i zapamtio je kako je to komunističko vreme gde su samo bile bake i deke u toj crkvi, u nekoj radosti su pevali Gospode pomiluj. I taj mali dečak je u tim boravcima u hramu doživljavao radost i svetlost. Međutim, to se ugasilo. On konačno napušta i odlazi u veliku običajnu zemlju, u američki san. Odlazi u Njujork kao mladi umetnik koji je bio, Bog mu je dao dovoljno pameti i talenta i za muziku i za slikarstvo i za književnost. I on je nadao se, očekivao da će tamo pronaći ispunjenje. No kada je tamo došao, vrlo ubrzo je otkrio noćnu moru, a ne American Dream, američki san. No i dalje on, nadahnut i vaspitan ovim svetom, ne prepoznaje o čemu se radi i hrli sve dalje i dalje, budući ispunjen onim što nudi ovaj svet, i dolazi do tačke jedne užasne praznine. A zanimljivo je da je postigao sve ono o čemu je maštao i o čemu mašta veliki broj njegovih vršnjaka. A to je bilo, znači vrlo ubrzo je zadobio prijatelje, žene, posao, novac, privatni biznis, sve ono što su hiljade i stotine hiljade miliona mladih koji su dolazili celog sveta u taj veliki grad maštali o tom. Konačno nailazi na dva čoveka koji mu nude ogroman uspjeh. Obojica su homoseksualci. Jedan je dizajner, možda jedan od najvećih u to vreme u Njujorku, nakita, a drugi je vrlo sumnjiva ličnost iz sveta politike, za koga se ne zna ni ko je šta je, ali koje poznaje i predsjednika Amerike, koji poznaje gradonačelnika Njujorka, Edvarda Koča u to vreme, i koji nudi tom mladom čoveku sve, samo da bude njegov pratilac i njegov družbenik. U tom momentu taj mladi čovjek se nalazi na raskrsnici da potpiše svojom krvlju tu menicu sa Satanom koji bi mu sve dao. No iako tada još uvijek nije spoznao istinu, negdje duboko njegova nesretna duša to prepoznaje, tu zamku, i on beži od toga. Konačno on uviđa da radosti nema, da ljubavi nema, da postoji samo korist. Veliki svet, veliki snovi, sve se ruši. Nema radosti, nema ljubavi, postoje samo tri vrste koristi. Materijalna korist, duhovna i telesna. Kada si iskorišćen na ta tri načina, bivaš odbačen kao zgužvana konzerva od Coca-Cola i biva tražen novi. Konačno shvatiš da ljubavi više nema, da radosti nema, on vidi sebe u jednoj mutnoj matici koja ga nosi i u kojoj on više ne može ni da pliva, ni da se održava na površini, i on dolazi do provalije za koju rešava da na taj način završi svoj put, jer konačno zašto živjeti, zašto biti u ovom svetu ako nema radosti, ako nema ljubavi, jer čovjek je stroj koji radi na ljubav. Bez toga nema života. I on jednom nogom već, znači, je zakoračio nad Ambisom, no da li slučajno, da li po takozvanom Božijem promislu, on nailazi na jednog čovjeka, svoga vršnjaka, koji je sličnim putem došao u New York samo preko Sidneja, isto tako iz tog jednog velikog grada. I taj mladi čovjek kod tog svog vršnjaka po prvi put posle 20 i više godina nailazi na nešto što ga je podsjetilo na detinjstvo. Znači na onaj period kada je on posjedovao radost. Budući zaintrigiran i veoma zainteresovan šta to može biti kod tog jednog naizgled običnog čovjeka, krajnje neprivlačnog po spoljašnosti, jer je taj mladi čovjek u to vrijeme se družio sa umjetnicima, boemima, sa ljudima iz jet seta njujorškog, raznoraznim čudacima koji su bili tako zanimljivi i privlačni s polja, a tako prazni iznutra. Taj jedan čovjek, običan s polja, ali tako blag, tako miran, tako zadovoljan, ga je nevjerojatno privukao. I pošto su se upoznali, on saznaje da je taj njegov vršnjak hrišćan. On u tom trenutku biva veoma razočaran, jer je očekivao sve samo ne to. Očekivao je neku duboku mistiku dalekoistočnu, neke meditativne sisteme, bilo šta. Međutim, on nailazi na hrišćanina i to pravoslavnog. Nešto što je on ostavio u svojoj domovini i nešto što mu je bilo krajnje trivialno i neprimamljivo. No ipak nije mogao da odoli, nije mogao da izdrži, da tek tako da se riješi toga, jer to nešto što je živo kod tog čovjeka ga je snažno privuklo i on je počeo s njim da se druži. Rekao je, dobro, neka ta jedna noga ostane nad Ambisom, ali ovu drugu ću da zadržim još malo, da vidim šta ima ovaj čovjek da mi kaže, pa ću onda lako da završim s tim što sam započeo. I tako oni su započeli svoje druženje u tom New Yorku, u tom gradu, punom lažne radosti, prepunom lažne radosti. I upitavši ga šta je to što ga čini tako mirnim i tako ispunjenim, a vide da ništa ne koristi, jer za Boga u tom svijetu svi su nešto koristili. Jer jednostavno nemoguće je, barem bilo u tom krugu ljudi, biti ispunjen, a da se nešto ne koristi. Bilo je to drugo ljudsko biće, bilo koji drugi hemijski stimulans, koji je bio potpuno već prihvaćen, a danas već praktično je ozakonjen u velikom delu zapada. I on mu kaže, znaš, kaže, evo, sada je veliki post, ja postim i spremam se za vas i za pričešće. To je ovom čovjeku bilo mladom, opet jedna hladna kofa na glavu, post, pričešće, crkva, krajnje nezanimljivo. No ovaj mu kaže, ja, pošto nisam teolog i ne mogu ti mnogo reći, evo imam jednu knjigu da ti dam. I on mu dade jednu knjigu od nekog vladike Nikolaja Velimirovića o Njegošu. Taj mladi čovjek niti je znao za nekog vladiku Nikolaja Velimirovića, a ni Njegoš mu nešto bio baš nije posebno zanimljiv bio. No iz poštovanja prema tom jednom ozbiljnom, plemenitom čovjeku, on uzima tu knjigu i odlazi kući. Pošto je bio veoma umoran, on reče sebi da pročitam samo malo, pa ću dolegnem. No pošto je otvorio prve stranice, on je bio zapanjen kako je naišao na veoma uzvišenu misao, veoma duboku filozofiju, mnogo dublju i mnogo širu i mnogo uzvišeniju od one koje nalazio u daleko istočnim religijama i kulturama. I dok je čitao tu knjigu, on je osjetio kao da čita pismo iz domovine o nekog svoga dobrog deke. I po prvi put posle možda više 20 godina je doživio radost. Doživio je neko ispunjenje i shvatio je da ono o čemu je tu govorio vladika nije toliko bio njegoš koliko sam Gospod Bog, tvorac univerzuma, neba i zemlje. On potpuno zaprepašćen, zapanjen i poražen tom činjenicom, sutra dan juri kod tog svog prijatelja, naravno pročitaće knjigu do jutra, i moli ga ako ima još nešto. I ovaj reče, imam još jednu knjižicu, to veše knjiga od opet tako nekog Nila Sorskog, nekog ruskog podvižnika sa Svete Gore koji je po blagoslovu se vratio u Rusiju. To je bila knjiga potpuno drugačijeg tipa, to nije bila ezoterična knjiga, to je bila čista praksa. U toj knjizi se govorilo kako čovjek da se spase od strahota u koje je ušao u ovom svetu, kako da povrati radost, kako da povrati mir, kako da se povrati ono detinje stanje, ono dečje stanje, ono stanje Carstva Nebeskog koje je unutra u nama. A to je bilo jednom posebnom akcijom koja se zvala molitva. I budući da nije imao šta više da bira, niti da traži, niti da ispituje, niti da eksperimentiš, on je rekao, još uvijek imam mogućnost da još uvijek onaj ambis čeka, evo ovo je još, znači, zadnja stvar koju ću da učinim. I on posle više od 20 godina upućuje svoj vapaj tvorcu neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, upućuje svoj vapaj gospodaru života i smrti. I šta se desilo? On je konačno dobio odgovor. Dobio odgovor i bio je prepoznat ljubavlju i konačno je postao od jedinke, od individue, od usamljenika postao zaljubljenik. Znači, konačno je dobio odgovor ljubavi. I po prvi put u životu se zaista osjetio ličnošću. I to po noći, jer ga je prepoznao niko drugi do sam Bog, kojega je još prije rođenja rodio u utrobi materine. Tada se tom čoveku, mladom, već koji je zašao u kasne 20. približio se svoje 30. On je shvatio u stvari da radosti ne da ima, nego da je ona u stvari, da je život radost i da je život ljubav i da ga samo treba potražiti na pravo mjesto. Šta je dalje bilo sa tim mladim čovjekom? Nije toliko više ni bitno, samo znamo da je on ubrzo postao monah. Jer shvativši gdje je bio, šta je radio, šta je tražio i šta je pronašao, nije mogu da zamisli više ništa drugo u svom životu osim da hrli ka tom izvoru radosti, ka tom izvoru ljubavi, ka tom izvoru života. No, dragi moji, koji ste ovako strpljivi i imali ste snage i strpljenja da izdržite ovaj moj demonski napad koji je bio tako snažan, zaželeći da me omete, da vam prenesem nešto od mog skromnog iskustva koje mi je Gospod dao. Kao u životu monaha, tako i u životu svakog mirjanina postoje tri faze. Postoji to prepoznavanje istine, prepoznavanje prave radosti, prepoznavanje prave ljubavi, koje je neka vrsta prvog onog zaručenja, one prve ljubavi, onog prvog ushićenja, koje može trajati duže ili kraće, ali uvijek se otprilike završava. Ne traje do kraja kao tako. Kako u monaštvu, tako i u braku. Ja u braku nisam nikada bio, ali nije teško uvidjeti iz ovog sveta da ta prva ljubav vrlo brzo, ako ne iščili, onda izbledi i zatim ne ilazi onaj dugi period takozvane manje ili veće bogostavljenosti, odnosno Božijeg ispitivanja hrišćanina. Kako u braku, tako i monaštvo. I tada ne ilazi taj jedan najozbiljniji i najkritičniji period i najdivniji period u životu hrišćanina, jer je to period u stvari u kome se rešava njegova večna sudbina. Ne onaj prvi period kada je bio ispunjen blagodaću, kada je leteo, kada je lebdeo, kada je voleo Boga, kada je voleo svoju bratiju, kada je voleo svoj manastir, kada je voleo svoju dušu, kada je voleo svoju ženu, kada je voleo svoga muža. Ne. To je period kada kreće iskušenje. I taj period je mnogo duži, u stvari najduži u životu hrišćanina, koji ispunjava praktično cijel njegov život i gdje se rešava njegova večna sudbina. Tu su ogromne smene dolaska i odlaska Božje ljubavi, odnosno radosti. I tada, polako, ali sigurno, upoznavši pravu radost i prepoznavši lažnu radost, mi polako počinjemo da upoznajemo i tugu, ali pravu tugu. Onu tugu koja ne ubija, kao što ubija svjetska tuga, posle one svjetske lažne radosti, nego ovo je prava tuga, živototvorna, radostotvorna tuga, koja se javlja posle to povlačenje Božje blagodati, te Božje radosti, jer jednostavno, kao što piše u Svetom pismu, to je ona nepravedno bogatstvo onoga zavodnog sluge, odnosno bolje reći nezasluženo bogatstvo, samo po Božjoj milosti. Sada nastupa period ispitivanja i te radostotvorne tuge koja zamenjuje tu radost i koja na neki način nam govori da sada moramo mnogo da se potrudimo da opravdamo poverenje Gospoda Boga Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, gospodara života i smrti, da opravdamo njegovo poverenje jer nas je izvukao, jer nas je izdigao iz smrti, iz ovog mora otrova i strahota. Možda ovo sve suviše grubo zvuči, ali smo svjesni šta se dešava s polja i svjesni smo kakvi smo mi sve lične napade i muke teškoće imali u životu. I tako polako iz te radostotvorne tuge dolazimo vrlo često i do patnje. Znači, dolazimo do toga da ulazimo u patnju, bilo da je duševna, bilo da je telesna. Jer sada u ovom periodu, u periodu teških iskušavanja, ispitivanja, počinju bolesti, bilo duše, bilo tela. I kao što sveti oci kažu, lako je moliti se Bogu i lako je biti radostan pri blagodati. Sada to trebamo da pokažemo kada ta blagodat više nije tu na taj način i kada smo vrlo često u stanju i spremni da kažemo da je Bog čak i nepravedan, da je nemilosrdan, da je osvetnik. Jer za Boga mi smo se pokajali, mi smo se predali njemu, mi smo prinijeli žrtvu, on nam je sebe saopštio, dao nam je da doživimo radost i onda se povukao. I sada kreću teška stanja, nesreće, ispitivanja i čak dolazimo dotle da nam ljudi koji nisu u crkvi, neznabošci, pagani, da nam se smeju u lice da kažu, eto, u crkvi ste, a vidi šta vam se dešava. Tada moramo biti strašno snažni i strašno oprezni da ne upadnemo u zamku u koju je upao zapadni svet. Ogromna većina sveta, a to je da pomislimo da Bog kažnjava. I samim tim, ako poverujemo da Bog kažnjava, mi ga više nećemo voleti. ako pomislimo da je osvetnik. Znači, mi moramo znati da nas on čovjekoljubivo ispituje i da popušta sve moguće patnje samo da bi nas pripremio za prelazak tamo gdje je on. Jednostavno, radost ne može trajati neprekidno. Takav je ovaj svijet. I on je to sam pokazao svojim životom. Kada sam pre 3,5 godine bio prinuđen da budem na Vojno-medicinskoj akademiji, da prođem kroz teške muke na neurohirurško odeljenje, gdje sam bio podvrnut jednoj vrlo ozbiljnoj operaciji, po Božijem dopuštenju, imao sam prilike i Božije blagoslov da upoznam dve ličnosti i da sam mnogo naučen od njih. Jedan je bio mlad čovjek, oko 30 godina, koga sam primetio kako invalidskim kolicima ide unaokolo po odeljenju u užasnom stanju. Jedno oko mu je bilo razgoračeno, široko, crveno, koje nije mogao da zatvori, u koje stalno kapavao neke tečnosti za vlaženje. Drugo oko mu je bilo zatvoreno, izgubio moć govora, izgubio moć hodanja, kretanja od masivnog moždanog udara. On mi je, preko saznavši tu neki monah i nadajući se da će od mene dobiti podršku i neku reč uteh, je poslao preko medicinske sestre pismo u kome mi kaže da je on pre tog događaja, tog moždanog udara, bio pobožan čovjek koji išao po manastirima, koji se zanimao za čak i unosrdačnu molitvu, ali zbog životnih obaveza nije mogao da se ozbiljnije posveti tome. Međutim, sada ga je zadesila ta muka i evo gdje se nalazi. No on kaže da se on jako dobro osjeća. Da se dobro osjeća i samo eto nada se da mu ne bude gore od toga. A ja se mislim, Gospode Bože, a šta gore može da mu bude od ovoga? Samo još glava da mu odpadne. No taj čovjek je bio toliko pun radosti. Sa tako jednim vedrim osmehom, on je u tim invalidskim kolicima išao ono okolo podeljenju, da sam ja bio tako posramljen u svom strahu za svoju sudbinu pred tu operaciju i u stvari ja sam bio taj koji je trebao da dobije neku lekciju od njega. A druga osoba koju sam upoznao bila je jedna mlada žena koja je ležala od jednog teške vrste karcinoma kičme već 6 godina u užasnim mukama, potpuno oduzeta, u užasnim bolovima na morfijumu. I njena majka me je zamolila da dođem i da pogovorim malo sa njom. Ja sam bio u jako teškom stanju i rekao sam, ja stvarno ne mogu, oprostite mi, i odbio se. No kad je medicinska sestra izašla, prva misao mi je bila, pa dobro, kako možeš, ti očekuješ od Gospoda milost, a ti nećeš, nisi u stanju, ne možeš da odeš i da kažeš neku reč te mladoj osobi. I smognući snage, obukao sam bolnički mantil, prekrstio se i krenuo. Ono što sam video u tom boksu za najteže slučajeve bilo je zaista nešto najstrašnije što može čoveka da zadesi u ovom životu. I zaista mnogo bi bilo dobro za sve nas da povremeno obilazimo takve strašne mjesta i da vidimo šta sve može da nam se desi svima nama, koliko večeras, koliko sutra. I kako bi se mi ponašali u takvom jednom stanju? Kako se ja ponašam u takvom jednom stanju? I došavši u kontakt sa tom devojkom, shvatio sam da ona je bila u drugačijem stanju od ovog mladog čovjeka. Ona je bila u stanju teške depresije, u stanju teškog očaja. Ona je govorila, ja samo želim da umrem. To je jedini spas za mene. No, uzela je blagoslov, ja sam seo pored nje i shvatiš da je to jedna vrlo pametna osoba. Rekao sam joj, ja da tebe tešim, ne želim. I to, u ovom slučaju bi to bilo samo uvreda za tebe, jer vidim da si ti jedna pametna osoba. I uteha bi bila zaista uvreda u ovom trenutku. Ja ću samo pokušati da ti kažem i da ti prenesem moje osjećanje Boga, koga ja zapravo ne znam. Ja zapravo ne znam ko je naš Gospod Bog. To ne znam da li ću ikada znati. Ali vrlo dobro znam. Ova nebesa su mi svedok. Vrlo dobro znam njegovu ljubav. Vrlo dobro znam njegov nežni dodir njegovog bića, njegov nežni dodir na mojoj umornoj i unakaženoj duši. I mogu da ti prenesem to što sam doživio, da je Bog živ i da je mnogo bliži nego što možemo da sanjamo. Da nas više voli od roditelja i od nas samih. Samo čeka da mu se obratimo, jer nas toliko voli da nam je podario tu bogoliku slobodu, da čak neće ni nas na silu ni da spasava. Tolika je njegova ljubav da on čak neće na silu ni da nas spasava. On očekuje od nas prvi impuls. Kao onaj ogroman kamion na onim rudničkim kopovima sa onom gde vozač samo da impuls i servo uređaj okreće one moćne točkove, tu moćnu ogromnu spravu, tako i mi. Od nas je potreban samo impuls, samo taj vapaj iskren iz dubine srca i Gospod Bog onda okreće točak našeg života u pravcu radosti, u pravcu ljubavi, u pravcu svetlosti. Shvatiš da se tu odvija jedna velika tajna. Ja vidim da ona plače i uplašiš se da je nisam možda povredio, kažem, prekinem i kažem, oprosti, ali si dobro. Da, da, kažem, da. I shvatim u stvari da je to bila neka suza umiljenja, neka suza neke nade. I tu počnem ja da plačem i tako smo plakali još neko vreme zajedno. I zatim sam ja već morao da idem, jer sutradan bila moja ozbiljna operacija na vratnoj kičmi. Sutradan sam je video još jednom. Međutim, ona je i dalje bila u borbi sa sobom i govorila, pa dobro, zašto tolika patnja? Zašto tolika patnja? Zašto Bog želi od nas da patimo toliko? I tu smo se rastali. Ja sam nastavio svoj životni put, međutim tu devojku nisam mogao da zaboravim, mnogo sam se molio za nju kad god sam mogao i patio sam ne samo zbog njene telesne patnje, nego i zbog njenog beznađa u kome sam je ipak ostavio. I po nedokučivim Božijim promislima i sudovima i tajanstvenim putevima ja po Božijem promislu odlazim na drugu operaciju i ponovo na jednu moju golgotu i ponovo na jedno moje negodovanje, jednu moju unutarnju borbu i jedan vapaj, zašto Gospode, zašto? Pa zar mojih 20 godina monaštva nije neka žrtva bila dovoljna, ali ta jedna tišina sa neba mi je govorila da dokle god budem postavljao ta pitanja, da će takih stvari biti sve više i više. I poslije te druge operacije, boraveći u mom rodnom gradu, na oporavku, jednog dana zove moj otac i kaže, znaš, zvala je ta i ta jedna zajednička prijateljica, tvoja poznanica sa, imam kaže vest o tvoje poznanice sa Vojno-medicinske akademije, sa neurohirurgije. Ja pomislim, vjerojatno je nesretnica umrla. No on mi reče ovo, kaže, Jovana se zamanašila. I budući grešan i jadan i bedan, ovakav kakav sam, ja pomislim, ma to je ona sigurno tako htjela neki deal sa Bogom da napravi, za Boga ako se zamonaši, možda će da je on izleči. Ali sigurno, poslije takvog jednog veličanstvenog obrta događaja, ja okrenem njenu majku i ona sva sretna, kaže, oče, eto, danas je treći dan kako se zamonašila, svaki dan se pričešćuje, ne prima nikoga, ali vaš će veoma rado. I ja se spakujem, spremim i odem kod nje, onako sad nikakav. I kada sam ušao u njenu sobu, ja kao sam ušao u hram. Braće i sestre, ja vam to nikada ne mogu preneti ovim rečima, ali ću pokušati. Znači, na krevetu je ležala monahinja u apostolniku, koja je tada u tom trenutku mogla da ima 35 do 40 kila. Ali to apsolutno nije bila više ona osoba. to lice svetlo, osjećao sam neki svešteni mir u prostoriji. Ja sam jednostavno njoj prišao i rekao: blagoslove, mati. I ona se trgla i čuti. Ja kažem: reci, Bog te blagoslovio. Ja kažem: reci, Bog te blagoslovio. I ona, poslušavši, kaže: Bog te blagoslovio, oče. I ja poljubim njenu ruku i braće i sestre, ja kao da sam se pričestio. I tako u razgovoru sam shvatio i ona mi ispričala šta se sve otprilike dešavalo. Znači, ona posle tog našeg razgovora, ja sam njoj samo rekao jedno: sestro, ti moraš da se opravoslaviš. Tvoj jedini spas je u molitvi, za nju imaš dovoljno vremena, za nju ti ne treba ništa osim tvoga uma i tvoga srca. Spusti svoj um u svoje srce, a odatle ga uznesi Gospodu Bogu i vidjet ćeš šta će biti. I kao što je Gospod Bog magarce otvorio usta u starom zavetu, tako je i kroz mene, jadnog i bednog, njoj rekao reč koju ona poslušala je gospodinu reč, i ona devojka krenula tim putem. Znači, ja ništa ne znam šta se dešavalo. I ona je počela sa molitvom. I po njenim rečima, vrlo ubrzo je dobila odgovor. I vrlo ubrzo je postala ličnost, prepoznata od Gospoda Boga, po prvi put u svom životu. I počeo je njen uspon ka nebu. Budući u tako teškom stanju, a budući tako iskreno da je zavapila ka Gospodu, Gospod je posetio veoma retkim darovima, veoma retkim i uzvišenim darovima, koji i među monasima, pustinjacima su retki. Znači, ona je vrlo ubrzo počela da bdi noću, nije više spavala. Znači, kada bi Velegrad usnuo, ona je počela da se moli i vrlo ubrzo je počela da osjeća takozvano blagouhanje u svojoj sobi. Znači, Gospod je u njenim užasnim mukama dao da ona osjeti miris polena rajskih cvetova iz rajskih vrtova. I to vrlo različite, svaki dan drugi. Ona mi je to tako govorila i tako opisivala da sam ja vidio da tu nema dileme, da to zaista tako. Ona druga neka milovanja Božija po njenoj duši, po njenom natačenom telu, ja nisam mogao da, naravno, shvatim iz njenih reči. Međutim, vrlo ubrzo ona je odlučila da, znači, pre nego što se zamonašila, ona je odlučila da njena žrtva bude još veća i da prinese još veću žrtvu i da se zamonaši. Međutim, kao što je vrlo često tim slučajevima, pristupa neprijatelj ljudskog roda, onaj koji ne želi da niko, da se bilo ko spase, da bilo ko priđe Gospodu, i počne da je bombarduje mislima kako je to besmisleno da se ona zamonaši, kako je to veće sva tako jadna, gnojava i nikakva, svi će pomisliti da je poludela, i ona se pokoleba. No, vitezovi pokajanja ne mogu biti tako lako pokolebani. Vitezovi pokajanja ne mogu biti uopšte pokolebani. I ona odlučuje da se zamonaši. I na nekih 5 minuta posle te čvrste odluke, ona doživljava kao da neka ruka blago hvata za kosu i da je uzdiže iznad bolesničkog kreveta. Ona se osjetila da lebdi na pola metra iznad kreveta i u tom trenutku su prestali svi bolovi i ona se našla u nekom neopisivom blaženstvu. I ona je, budući samo čovjek, pomislila da se izlečila. Koliko je to trajalo, nije mogla da bude sigurno, da li 5 minuta, da li 15, da li 10 sekundi. I ona posegne rukom za mobilni da se javi roditeljima, da objavi radosnu vest. No u tom trenutku to sve prestane i ona se nađe opet na svom odru. Ali od toga trenutka ništa više nije bilo isto kao ranije. Ona je shvatila da je Gospod blagoslovio njenu želju da se zamonaši. I tako, to je jedan od životnih puteva gdje kroz patnju dolazimo u Carstvo nebesko. Svi mi koji smo krenuli ovim putem moramo da budemo čvrsti i oprezni, jer ne smemo se uljuljkati u ta neka prva obećanja i te neke prve doživlje koje doživljavamo krenući ovim putem. Moramo biti svjesni da je ovo trnovit put. Čak su i stari Latini, neznabošci, govorili per aspera ad astra, preko trnja do zvezda. A naš put nije do zvezda. Naš put je do onoga koji je stvorio zvezdu. Pa koliki tek trnovi naši mogu biti do našeg ljubljenog tvorca. Zato imajmo snage, imajmo ljubavi, imajmo molitvu. Pomolimo se svi zajedno da nam Gospod Bog da snage da izdržimo onako kako je On rekao. Ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Neka bi nam Gospod Bog dao snage da se svi zajedno da izdržimo, ne samo tek da izdržimo, jer mnogi izdržavaju, ali da izdržimo u veri, nadi i ljubavi do kraja.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića iz manastira Crna Reka na temu Radost i patnja u životu hrišćana, koje je održao 22. maja ove godine u manastiru Podmajine.